السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان dan أخوات yang saya muliakan, pada kesempatan dan waktu yang sangat berharga ini, kita akan membedah sebuah kitab dengan judul Kitab Zuhud. Tentu saja di dalam kita membaca dan mempelajari sebuah kitab, itu ada beberapa macam cara. Di antaranya, kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang kita baca sendiri di rumah atau di tempat lain. Kita baca dari mukaddimahnya, karena setiap kitab itu umumnya ada mukaddimahnya. Di dalam mukaddimah itu para penulis atau kebiasaan penulis menjelaskan isi dari kitab itu untuk melapangkan jalannya kita di dalam mempelajari sebuah kitab. Kemudian kita baca satu persatu dengan seksama. Tapi kalau kita baca sendiri, yang kedua, kita membaca dan mempelajari sebuah kitab bersama guru kita, didirasahkan dengan berlanjut dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, dibaca satu persatunya. Tentu dibaca dari awal, dari bab pertama, hadis yang pertama, bab yang kedua, dan bab yang ketiga, dan seterusnya. Sambil tentunya diterangkan oleh ahli ilmu. Dan kitab ini pernah saya bahas di Radio Roja, sebagian dari kitab ini, secara berkala, berlanjut pada setiap pertemuan. Ini cara yang kedua. Kita duduk di majelis bersama ahli ilmu, mempelajari, membaca dan mempelajari sebuah kitab berkelanjutan. Majelis yang pertama, majelis yang kedua, dan seterusnya. Cara yang ketiga, apa yang akan kita baca dan pelajari, membedah sebuah kitab. Tentunya ini ada perpaduan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Dan caranya pun tidak berurutan, karena tujuan membedah ini adalah ingin memperlihatkan isi dari kitab yang akan dibedah ini. Apa isinya dan apa manfaatnya? Nah, di majelis ini kita akan membedah kitab Zuhud dan Riqa'iq atau Riqa' yang memuat sebanyak 170 buah hadis dari 102 bab. Ada 102 bab. Hadis-hadisnya dari nomor 1 sampai 170. Jadi 170 buah hadis. Setiap bab ada judulnya. Judulnya merupakan ringkasan fikih dari hadis yang akan dibawakan oleh penulis. Kita pilih dengan judul kitab Zuhud. Az-Zuhdu. Kaum kita terbiasa memanggil Zuhud. Ya. Sebetulnya Az-Zuhdu. Zuhud. Di muqaddimah. Antum bisa lihat pada halaman 6. Penulis menjelaskan apa arti zuhud menurut timbangan bahasa dan istilah. Dan mana zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i. Zuhud artinya secara lugah bahasa meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Secara lugah bahasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20 menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang menjual Nabi Yusuf alaihi salam dengan harga yang murah dan mereka tidak berkeinginan atau tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf alaihissalam. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka, saudara-saudara Yusuf, menjual Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudatin, hanya beberapa dirham saja, wa kanu fihi minaz zahidin, dan memang mereka tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf. Perhatikan lafaz wa kanu fihi minaz zahidin. Zahid ini timbangan secara bahasa, meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah para ulama, telah memberikan sejumlah ta'rif tentang zuhud. Tetapi Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih telah menyimpulkan perkataan para ulama tentang zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i, yaitu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, yakni meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, atau terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Ini zuhud yang syar'i. Kalau kita bagi menjadi tiga, zuhud yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan, pertama terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, yang kedua terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketiga zuhud yakni meninggalkan sesuatu yang memudaratkannya baik di dunia maupun di akhirat. Perkataan ini singkat tapi padat, mencakup seluruh atau sebagian besar ta'rif pengertian zuhud yang telah ditulis oleh para ulama. Inilah zuhud yang syar'i. Inilah zuhud yang dituntut. Inilah zuhudnya kaum salaf dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari para imam dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu sebagian dari mereka telah menulis kitab tersendiri dengan nama Az-Zuhud. Kitab-kitabuz-zuhud, kitab zuhud atau kitab ar-riqab, seperti al-imam Abdullah bin Mubarak dengan kitab zuhudnya, kemudian al-imam Ahmad bin Hanbal, kemudian al-imam Ibnu Abi Asim, kemudian al-imam Abu Daud, dan sejumlah para pembesar para imam ahlu sunnah telah menulis kitab Zuhud. Demikian juga dengan yang lainnya, seperti Imam Bukhari memasukkan sebuah kitab di kitab sahihnya dengan judul kitab Kitabur Riqaq. Kemudian Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dengan judul kitab Az-Zuhud, dan para imam yang lainnya. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zuhud itu sendiri. Jadi zuhud yang syar'i itu adalah tujuannya adalah akhirat. Tentu dengan tidak meninggalkan dunia. Karena memang tidak mungkin meninggalkan dunia selama manusia masih hidup di dunia ini. Zuhud para sahabat tidak seperti zuhudnya sebagian manusia yang meninggalkan harta, sengaja melaporkan diri, menyiksa diri, mengazab diri, dan lain sebagainya dari zuhud-zuhud yang tidak syar'i. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun bersifat atau bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat atau membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan dengan bersikap zuhud yang dia katakan sebagai zuhud, maka ini merupakan kebodohan dan kesesatan dan sama sekali tidak termasuk ke dalam bagian agama. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Tariqul Hijratain tentang hakikat zuhud. Apakah zuhud itu seseorang harus hidup miskin, memiskinkan dirinya, meninggalkan dunianya sama sekali, meninggalkan hartanya dan lain sebagainya? Beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali, falaysa zuhdu an tatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbika wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadika. Bukanlah zuhud itu engkau meninggalkan dunia yang ada di tanganmu padahal dunia itu masih ada di hatimu. Engkau tinggalkan dunia yang ada di tanganmu padahal dunia itu masih ada bersemayam di hatimu. Akan tetapi zuhud itu, sesungguhnya zuhud itu, engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu padahal dunia itu masih ada di tanganmu. Ini zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhudnya Al-Khulafa'ur Rashidin Al-Mahdiyin. Ini zuhudnya kaum tabi'in. Ini zuhudnya Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang lain. Ini perkataan bagus sekali. Falaysa zuhud an tatruka ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbik. Wa innama az-zuhd an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Bukan zuhud namanya engkau meninggalkan dunia, tidak memperdulikan dunia, padahal dunia itu masih ada di hatimu, keinginan terhadap dunia masih ada di hatimu. Yakni secara lahiriah engkau meninggalkan dunia, tapi dunia itu bersemayam di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah an tatrukaha min qalbik, engkau tinggalkan dunia itu yang ada di hatimu, wa hiya fi yadik, dan dia berada di tanganmu. Wa hadha ka hali al-khulafa'i ar-rasyidin. Inilah keadaan yakni zuhudnya al-khulafa'i ar-rasyidin, kata Imam Ibnu Qayyim, juga Umar bin Abdul Aziz, bahkan ya, bahkan zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hina fataha Allah min ad-dunya ma fataha wa la yaziduhu illa zuhdan fiha. Ketika Allah membukakan bagi beliau perbendaharaan dunia ini, apa yang Allah bukakan kepada beliau? Beliau menguasai dunia. Tapi tidak bertambah kepada beliau kecuali zuhud. Kecuali zuhud. Ah, inilah zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah zuhudnya al-khulafa ar-rasyidin al-ahmadiyin bersama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Dari sini kita tahu bahwa zuhud yang hakiki pada hakikatnya tidak meninggalkan dunia yang ada di tangan seseorang. Dunia itu ada di kedua tangan para sahabat. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Tapi apakah mereka menjadi budak-budak dunia? Apakah mereka menjadi budak-budak harta yang mereka miliki? Tidak. Bahkan perbendaharaan dunia itu ada di hadapan mereka, ada di kedua tangan mereka. Katakan kepada saya, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat dari harta benda dunia, dari kekuasaan yang membentang dari masyrik sampai maghrib, wilayah yang luas sekali, dunia itu berada di kedua tangan mereka. Tapi dunia itu bertekuk lutut, mereka mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena tujuan mereka akhirat. Tujuan mereka akhirat. Jadilah kamu sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Janganlah kamu menjadi abnaul dunia, anak-anak dunia. Ini makna perkataan yang dinukil, diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kamu adalah mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, fitnah kekacauan. manusia sibuk dengan dunia lupa akan akhirat. Hati mereka dipenuhi dengan dunia, dunia, dunia. Sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah tidak ada akhirat, yang ada di hadapan mereka adalah dunia. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali sekedar apa yang Allah telah takdirkan kepada mereka. Tapi para sahabat, seperti yang sering saya ulang-ulang, mereka adalah manusia yang berjalan di permukaan bumi. Hati mereka terpaut tergantung di akhirat. Jisim mereka berjalan di permukaan bumi. Hati mereka tergantung di akhirat. Dan mereka memiliki dunia dan segala isinya. Namun dunia tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Sangat kecil sekali. Walhal mereka memiliki dunia. Pada hari ini manusia hidup, dunia begitu besar di hadapan mereka. Dunia begitu agung di hadapan mereka. Dan mereka bertekuk lutut di hadapan dunia. Dan mereka lupa akan akhirat. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali dari yang sangat kecil dan yang paling kecil sekali. Kemudian Ali menjelaskan, fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa itu akan menghalangi manusia dari kebenaran. Mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, mengikuti perjalanan orang-orang yang sesat, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ittiba'ul hawa. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, pasti fayunsil akhirat. Dia akan melupakan akhirat. Dia berangan-angan dunianya, dari satu dunia ke dunia yang lain, dia lupa, tidak ingat akan akhirat. Ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan. Ketahuilah, dunia itu berangkat berjalan dengan membelakang. Dia membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita. Irtahalat mudbiratan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat berangkat berjalan, dia menghadap kepada kita. Dari perkataan ini para ulama mengatakan, alangkah anehnya orang yang menghadap kepada sesuatu yang membelakangi dia, dan membelakangi kepada sesuatu yang menghadap kepada dia. Aneh. Orang yang mengejar dunia itu aneh. Dunia itu membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita. Dan kita menghadap kepadanya. Aneh. Sementara akhirat itu mukbil. Mukbilatan. Mukbilatan, menghadap kepada kita. Kita membelakanginya. Kita berikan bokong kita kepadanya. Allahu Akbar. Aneh. Seharusnya kita menghadap kepada yang menghadap kepada kita. Dan kita membelakang kepada yang membelakang kepada kita. Terbalik. Manusia tertipu oleh dunia. Dunia memberikan belakangnya. Walikulli wahidatin minha banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat mempunyai anak-anak, mempunyai anak cucu. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala 'amala. Karena pada hari ini, sekarang ini adalah tempat untuk beramal. Tidak ada hisab. Kita tidak dihisab di dunia ini. Tempat beramal, tempat bercocok tanam. Wa ghadan hisabun wala amala. Dan besok ketika kita mati dan sampai di akhirat, ada hisab dan tidak ada amal. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Al-Musannaf, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Al-Mubarak di kitab Zuhudnya. Dengan sanad dhaif, saya harus memberitahukan, karena ada rawi, seorang rawi yang tidak dikenal, tapi perkataan ini maknanya sahih, yakni secara isnad dhaif. Dan bagian kedua dari hadis, dari asar ini, yaitu ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan, sampai akhir Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya meriwayatkan secara muallaq, ta'liqan, tanpa sanad. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar telah menjelaskan sanadnya. Dan secara kaidah ilmu hadis, sanadnya dhaif. Saya bawakan ini dan saya jelaskan ini karena makna perkataan ini besar sekali. Dan memang zuhudnya kaum salaf seperti itu. Dan kita akan lihat nanti di hadis-hadisnya, di sebagian hadisnya, juga perkataan ini sangat masyhur. Dan sebagian tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Oleh karena itu perlu saya menjelaskannya. Itulah zuhudnya kaum salaf. Semuanya ke akhirat. Mereka miliki dunia. Kenapa tidak? Karena Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mentarbiyah mereka seperti itu. Perhatikan hadis yang pertama dari sabda yang sangat agung. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan salah paham terhadap hadis yang mulia ini, sehingga orang membuang dunia. Tidak. Sehingga seolah-olah orang muslim, orang mukmin tidak memiliki sesuatu di dunia ini. Enggak. Kalau tidak memiliki sesuatu, bagaimana mereka membangun masjid? Bagaimana mereka mengeluarkan zakat? Bagaimana mereka berjihad? Bagaimana mereka menunaikan ibadah haji? Dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Yang dimaksud hadis ini adalah sesenang apapun seorang mukmin di dunia ini, maka tetap itu merupakan penjara bagi dia. Kenapa? Dua hal. Pertama, dia menahan syahwatnya. Yang kedua, dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Dan surga bagi orang kafir. Sesenang, sesusah apapun orang kafir itu hidup di dunia ini, maka itu surga bagi dia. Pertama, mereka mengumbar mengikuti hawa. Yang kedua, dinisbahkan dengan azab. Azab, azabun nar, azab neraka yang sangat-sangat pedih. Kesusahan yang mereka alami di dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Demikian juga kesenangan yang dialami, yang dinikmati, yang dicicipi oleh seorang mukmin di dunia ini, tidak ada artinya sama sekali dengan kesenangan surga. Sebagaimana kata Rabbul Alamin, yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yakni hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yakni di surga, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Di kesenangan dunia tidak ada arti sama sekali jika dinisbahkan dengan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan jannah. Demikian juga kesusahan orang kafir di dunia ini, sesusah apapun mereka, maka itu tetap merupakan surga bagi mereka di dunia ini. Dinisbahkan begitu mereka mati, maka tidak pernah istirahat mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Para ulama menceritakan kisah yang amat menakjubkan tentang seorang imam besar, yaitu Al-Hafidh, Hafidhud Dunya, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Sebagai seorang qadi hakim di Mesir, pada suatu hari dia berjalan dengan kendaraannya dan kemewahannya, melewati seorang penjual minyak yang miskin tentunya, kotor, bau, seorang Yahudi. Lalu si Yahudi itu memegang kendali baglahnya Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala. Wahai Syekhul Islam, Nabi kamu telah bersabda bahwa dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Bagaimana antara aku dan kau? Lihat keadaanmu, yakni kemewahan Al-Hafidh, dan keadaan dia. Maka dijawab oleh Al-Hafidh, keadaanku seperti ini dinisbahkan dengan apa yang Allah telah sediakan, janjikan, yakni di surga nanti, maka tidak ada artinya, ini penjara. Allah telah janjikan bagi orang mukmin kesenangan yang luar biasa di janda yang tidak ada tara bandingannya. Yang tadi dikatakan, mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang mata tidak pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bagaimana gemerciknya sungai-sungai di surga itu. Allahu Akbar. Dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia kayak apa surga itu. Allah telah sediakan. Nah, Al-Hafidh mengatakan, keadaanku, yakni kemewahan yang ada padaku, kekayaan yang ada padaku, kebesaran yang ada padaku, kehormatan yang ada padaku, karena dia hakim, bahkan ketuanya para hakim di Mesir, tidak ada artinya dinisbahkan dengan apa yang Allah telah sediakan nanti. Engkau dengan kemiskinanmu dan seterusnya, surga bagimu dinisbahkan dengan azab yang Allah telah sediakan untukmu nanti. Mengerikan. Allah memasukkan hidayah ke hati seorang Yahudi. Fa aslama. Maka dia masuk Islam ketika itu. Ini sabda yang agung sekali, yang mengajarkan pada seorang mukmin untuk berangkat ke akhirat. Hatinya berangkat ke akhirat. Lihat hadis yang halaman 14. Hadis yang kedua dan ketiga dari sabda yang sangat agung. Saya tidak jelaskan riwayat Bukhari ini, yang ini sudah ada ya, termaktub di kitab ini. Antum bisa lihat. Sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabat menggali parit dalam peperangan Khandaq, atau yang kita kenal dengan nama Al-Ahzab. Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajira. Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Perbaikilah keadaan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Lihat Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang hakiki yang sebenarnya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Diajarkan demikian. Tentu saja para sahabat ditarbiyah sedemikian rupa, maka dunia demikian kecil dan dunia berada di kedua telapak kaki mereka. Walhal mereka memiliki kemewahan. Kemudian lihat pada halaman 20. Hadis yang kelima. Hadis Abdullah bin Umar, seorang pemuda. Kira-kira usianya waktu itu mungkin antara belasan atau 20, kurang lebih. Seorang pemuda. Kita tahu pemuda begitu bersemangatnya dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan menepuk pundaknya? Akhadha Rasulullah SAW bimankibi faqal. Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, bukan kepada orang-orang tua yang telah putus asa dalam kehidupan dunia ini, yang waktunya sedikit, tapi ini kepada pemuda belasan atau kurang lebih 20 tahun. Nabi SAW mengajarkan dia kepada sahabat yang nanti anak muda ini akan tumbuh sebagai anak muda seorang yang zahid, orang besar, alim, adil, zahid, orang alim, orang ahli ibadah, orang yang zuhud. Walhal dia memiliki dunia. Ayahnya adalah seorang khalifah, Khalifatul Rashid. Nabi SAW mengajarkan, faqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amilus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Yakni dunia bukan tempatmu, bukan kampung halamanmu, bukan negerimu yang hakiki. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amilus sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Wa ud nafsaka fi ahlil qubur. Hitunglah dirimu termasuk penduduk kubur, ahli kubur. Kepada seorang pemuda, demikian sahabat ditarbiyah, ditasfiyah, dibersihkan, kemudian dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka di kemudian hari menguasai dunia. Namun dunia itu begitu kecil dan akhirat begitu besar di hadapan mereka. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amilus sabil. Nabi bersabda kepada seorang pemuda umur belasan 20 tahun. Taulah Ibnu Umar ini bahwa dunia ini sementara, dia akan berangkat ke akhirat. Karena itu dia berkata, mengajarkan murid-muridnya dari para tabi'in, apabila engkau berada di waktu petang, jangan tunggu sampai datang waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai datang waktu petang. Ambillah masa sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka godan. Wahai Abdullah, karena engkau tidak tahu apa namamu besok, masih hidup di dunia atau telah mati. Lihat, meresap di hatinya. Berjalanlah dia di permukaan bumi sebagai hamba Allah. Dan tahulah dia tujuannya adalah akhirat. Kenapa tidak? Karena Nabi SAW lihat pada halaman 104. Telah membuat perbandingan besar antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yatarji'u. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari, salah satu jarinya ke laut, maka hendaklah dia melihat apa yang kembali dari sisa air yang ada di jarinya. Yakni perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita celupkan tangan kita ke laut, salah satu jari kita ke laut. Angkat sisa air yang di sini adalah dunia dan lautan yang terbentang luas dan dalam itulah akhirat. Alangkah kecilnya dunia itu. Lihat halaman 179. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat ad-dunya hammuhu farraq Allahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dunia itu menjadi keinginan atau tujuan dan niatnya, tujuan hidupnya untuk dunia, niscaya Allah akan memisahkannya dari urusannya. Allah cerai-beraikan dia di dunia ini dari urusannya. Yakni Allah tidak akan memberikan kemudahan dia. Dia hidup susah di dunia. Yang dimaksud di sini susah hati atau susah dalam kehidupan dunia. Dan Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua matanya. Dan tidak datang kepadanya dari bagian dunia kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Perhatikan sabda Rasulullah. Man kanatid dunya hamma. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan dia, keinginan dia. Farraqallahu alaihi amrahu. Pertama, Allah akan cerai-beraikan urusannya itu. Sangat sulit dia menempuh kehidupan itu. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak datang dunia kepadanya dari kesenangan dunia, harta benda dan lain sebagainya, kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepadanya, telah takdirkan baginya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan dia, jama'allahu lahu amrahu, Allah kumpulkan urusannya, yakni Allah mudahkan baginya. Pertama, waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Yang ketiga, wa atathu ad-dunya wa hiya ragibatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk bertekuk lutut. Luar biasa sabda yang sangat agung. Itulah zuhudnya para sahabat, seperti yang kita bahas dari awal. Tujuan mereka adalah akhirat. Tujuan mereka adalah akhirat. Maka Allah berikan dunia kepada mereka. Dunia yang datang kepada mereka. Dan bertekuk lutut di hadapan mereka. Adapun kita mengejar dunia, mengejar harta dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tertipu dengan harta benda dunia. Silau akannya. Dan kita sibuk dengan dunia. Mengejar kekuasaan, mengejar kemegahan, mencari kemegahan di hati-hati manusia, maka Allah cerai-beraikan urusan kita. Dan kita mengejar dunia sampai kita kelelahan dan kehausan. Akhirnya kita mati terkapar kehausan dan kelaparan. Dan dunia semakin jauh dari kita. Dan kita tidak memiliki dunia kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Tapi manhaj cara beragama para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam, tujuan mereka akhirat. Mereka mengejar akhirat. Dan dunia datang kepada mereka sebagai hamba-hamba budak-budak sahaya mereka. Percis seperti yang Nabi mereka sabdakan alaihi salatu wassalam. Kemudian lihat pada halaman 90. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di sebuah tikar. Ketika bangun bercap rusuknya. Para sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk beliau. Beliau tidak melarangnya. Tidak mengatakan itu haram. Tidak mengatakan jangan kamu pakai kasur yang empuk. Tidak. Tapi beliau ingin menunjukkan hakikat dari dunia itu. Dinisbahkan dengan kemegahan, kesenangan. Kasur-kasur yang empuk di akhirat, di surga nanti. Beliau mengatakan, mali walid dunia. Mali walid dunia. Ma ana fid dunia illa karakibin. Istadalla tahta syajaratin. Thumma raha wa tarakaha. Alangkah indahnya sabda beliau ini. Apa artinya dunia bagiku? Apa artinya dunia bagiku? Padahal Allah telah berikan dunia kepada beliau. Perbandingan aku dengan dunia ini. Ini permisalan aku hidup di dunia ini tidak lain melainkan seperti seseorang yang mengadakan, yang berjalan dengan menaiki kendaraannya. Yakni musafir. Kemudian bernaung di sebuah pohon. Dia istirahat sejenak, kemudian dia meninggalkannya. Begitulah tamsil kehidupan di dunia ini. Kita adalah seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan, singgah sebentar bernaung di sebuah pohon. Kemudian kita akan berjalan lagi meninggalkannya. Alangkah indahnya sabda yang agung ini. Mali walid dunia. Apa artinya dunia bagiku? Gak ada artinya. Dunia ini kecil. Dinisbahkan dengan akhirat. Dengan surga. Tahulah para sahabat itu. Alangkah kecilnya dunia ini. Maka hinalah dunia di hadapan para sahabat. Rendahlah dunia di hadapan para sahabat. Bertukuk lututlah dunia di hadapan para sahabat. Walhal mereka memiliki dunia. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Bukanlah zuhud engkau meninggalkan dunia sementara dunia itu ada di hatimu, bersarang di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu walhal padahal dunia itu ada di kedua tanganmu. Itu zuhudnya al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, zuhudnya para sahabat, zuhudnya para tabi'in. Seperti itu hatinya di akhirat. Tidak ada artinya yang dia lihat di hadapannya ini. Walaupun dia memiliki keduanya. Seperti Nabi yang mulia di beliau mengatakan, mali, mali walid dunia. Apa artinya dunia bagiku? Masuklah di hati para sahabat ini. Alangkah kecilnya dunia itu. Maka dunia pun datang. Dengan rendah kepada para sahabat ini. Datangkah dunia kepada kita? Datangkah dunia kepada kita? Bertukuk lututkah dunia di hadapan kita? Allahu Akbar. Dunia begitu besarnya di hadapan kita. Kita yang merangkak di hadapan dunia itu. Bertukuk lutut di hadapannya. Meminta belas kasihan dunia. Menangis di hadapan dunia. Minta seteguk air. Sesuap nasi. Dunia tidak akan pernah memberikan kepada kita kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Karena tujuan kita dunia begitu besar di hati kita dunia, sementara begitu kecil di hati kita akhirat. Tapi para sahabat, dunia besar. Sadaqallahul Azim. Benarlah ketika Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah, menentang Rasul, memusuhi Rasul, sesudah nyata baginya al-hidayah, kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Siapa sabilul mukminin di sini kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Karena itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat. Akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, sulubnya, cara perjalanan kehidupannya. Karena para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radha'an. Lihat halaman 197. Lagi-lagi Rasulullah SAW membuat perbandingan antara kehidupan dunia dengan ibadah kepada Allah. Beliau bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunat qobliyah subuh, sesudah masuk waktu subuh, sebelum didirikan salat subuh, dua rakaat salat sunat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Alangkah besarnya ibadah itu dinisbahkan dengan dunia, tidak ada arti sama sekali. Hatta itu bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, yakni sunnah muakkadah. Qabliya subuh, dua rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kata Nabi SAW, dua rakaat salat qabliya subuh itu lebih aku sukai dari dunia semuanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, yakni halaman 197. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tara'at alayhi asy-syams. Kata beliau, li an aqula, sungguh kalau aku mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma tara'at alayhi asy-syams, dari apa yang dibawa sinar matahari, ya dari dunia dan segala isinya. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih besar dari dunia dan segala isinya. Alangkah besarnya ibadah itu. Karena itu para sahabat, jadilah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yani beliau mereka beribadah kepada Allah, tuntunannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat halaman 213 misalnya. Bagaimana salah seorang sahabat yang menjadi pejabat pemerintah, memiliki kebesaran, kekuasaan, kehormatan, harta, yaitu Amr bin As. Yakhtubun nas li Misra yaqul. Amr bin As, lihat, dia pejabat menteri atau gubernur di Mesir. Dia berkhutbah di hadapan manusia. Ma ab'ada hadyakum min hadyi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya kamu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Amr bin As berbicara kepada siapa ini? Kepada tabi'in. Ditegur tabi'in itu, jangan menyimpang. Dia, alangkah zahidnya para sahabat ketika menjadi pejabat orang besar, dia menasihati para tabi'in atau umumnya para tabi'in. Ma ab'ada hadyakum min hadyi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya hajiu kamu itu perjalanan kamu, perjalanan kehidupan kamu dengan hajiu Nabi kamu, dengan perjalanan kehidupan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Amma huwa, adapun dia Nabi kamu, fakana azhadan nas fid dunya, mereka adalah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud dalam kehidupan dunia ini. Wa amma antum fa argabun nas fiha, sedangkan kamu adalah manusia yang paling cinta kepada dunia. La ilaha illallah. Bagaimana kalau Amr bin As ada di hadapan kita? Apa yang akan dia katakan kepada kita? Ini Amr bin As mengatakan kepada tabi'in, tabi'in yang Allah puji dalam Al-Quran. Dinasihati, ditegur. Sampai dikatakan kamu adalah orang yang paling cinta kepada dunia. Padahal kita tahu perjalanan tabi'in. Sangat jauh perjalanan kamu dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat. Demikian para sahabat. Baik semua dia sebagai orang biasa, apalagi dia sebagai pejabat. Maka dia mengikuti hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hajjun Nabi adalah sebaik-baik haji. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sesungguhnya sebaik-baik haji, petunjuk perjalanan kehidupan seseorang yang terbaik adalah haji kamu, haji Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat halaman 253. Bahwa kehidupan zuhud dan orang yang zahid tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang meninggalkan sunnah beliau, pasti tersesat. Ini hakikat zuhud. Zuhud bukanlah membuang sunnah Nabi. Tapi orang yang zuhud itu, zahid, dia berjalan di atas sunnah Nabi. Berjalan di atas cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang panjang ini bagian akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin, demi jiwa Muhammad, demi Allah yang jiwa Muhammad." Dalam riwayat yang lain, "Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya." Lau asbaha fikum Musa, kalau sekiranya Musa hidup di tengah-tengah kamu, thumma taba'tumuhu, kemudian kamu mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kamu meninggalkanku, la dolaltum, pasti kamu akan tersesat. Ya. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kita, Musa Nabi yang azimah, Nabi yang agung, Nabi yang besar, kalimullah, orang yang Allah ajak langsung berbicara. Allah berbicara kepada Musa. Hidup di tengah-tengah kita. Kita mengikuti Musa, meninggalkan Rasulullah SAW. La dolaltum, pasti kamu akan tersesat. Kenapa? Innakum hadzi minal umam, wa ana hadzukum minan nabiyyin. Karena kamu adalah umatku dan aku adalah Nabi kamu. Sehingga kamu tidak berhajat kepada seorang pun Nabi selain dari aku. Kamu tidak berhajat kepada kitab selain dari kitab Al-Quran. Kamu tidak berhajat kepada satu pun sunnah selain dari sunnahku. Dan kamu umatku, aku Nabimu. Kamu wajib mengikutiku. Lihat. Bagaimana kalau yang kita ikuti adalah selain dari Musa? lebih tersesat lagi, lebih jauh lagi. Kehidupan zuhud para sahabat tidak lepas dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Belum hilang dari ingatan kita tadi perkataan Amr bin As kepada tabi'in, alangkah jauhnya hadyu kamu dari hadyu Nabi kamu, alangkah jauhnya petunjuk kamu, perjalanan kehidupan kamu dari perjalanan kehidupan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka para sahabat tidak keluar, para tabi'in tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kehidupan zuhud, orang yang zahir tidak akan meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia berada di atas sunnah. Tidak seperti zuhudnya sebagian manusia yang meninggalkan dan lari dari sunnah. Maka itu merupakan kebodohan dan kesesatan dan bukan bagian dari agama. Beberapa hadis yang kita lihat tadi, dari beberapa hadis yang kita baca, taulah kita bahwa hakikat zuhud itu adalah tujuannya akhirat. Hati dipenuhi dengan akhirat. Kita akan mengikuti perjalanan para sahabat sebagai orang-orang yang jisimnya berada, berjalan di permukaan bumi ini, tapi hatinya terpaut dengan akhirat, tergantung dengan akhirat, akhirat, akhirat. Dan dia beramal taat mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dunia demikian kecilnya di hadapan mereka, walaupun dunia ada di kedua tangannya. Alangkah hinanya dan rendahnya dunia itu. Ini manhaj yang sangat besar. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kitab ini ditulis oleh penulis dengan judul kitab Zuhud dan Riqa'iq. Tentang zuhud tadi sekilas pada bagian yang pertama kita telah membahas, dan intinya kita telah tahu atau ada gambaran bagi kita. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Kitab ini juga dinamakan dengan judul Riqa'iq atau Riqaq, bentuk jamak dari Raqiqatun, yang artinya kasih sayang, yang artinya kelembutan. Saya mencoba menjelaskannya di sini, di bagian catatan kaki, halaman 7. Riqaq atau riqa'iq, bentuk jamak dari raqiqatun, yang maknanya kasih sayang dan kelembutan hati. Dinamakan demikian karena hadis-hadisnya akan dapat melembutkan hati para pembacanya. Kelembutan hati adalah lawan dari kekerasan hati. Oleh karena itu kita sangat berhajat kepada hadis-hadis yang dapat membawa kita insyaallah taala kepada kelembutan hati pada zaman di mana hati-hati manusia menjadi keras. Silakan merujuk ke kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di bagian awal kitab Riqa. Siapa yang tidak akan lembut hatinya? Siapa yang tidak akan menangis hatinya ketika membaca hadis-hadis yang dapat melembutkan hati-hati kita? Silakan buka halaman 205. Umur dari umat ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melampaui dari usia 70 tahun itu. Hadis yang mulia ini akan melembutkan hati seseorang. Sebentar lagi kehidupannya akan berakhir di dunia ini. Khususnya orang-orang yang telah mendekati usia 60. Atau yang telah berusia 60-an. Atau yang telah berusia atau yang telah berusia 70. Semakin dekat kehidupan akhirat baginya. Semakin dekat. Karena Nabi yang mulia dan a'maru ummati, umur umatku berkisar di antara 60-an sampai 70-an. Walaupun ada yang mati di bawah umur 60, 50, 40, bahkan bayi pun. Tapi rata-rata umur umatku seperti itulah. 60, 70 tahun. Sedikit di antara mereka, sedikit sekali yang melampaui usia 70 tahun. Di antara kita ini tentu ada yang usia 50-an. Mendekati 60. Tanda-tanda kematian akan datang padanya. Ada yang sudah 60. Ada yang sudah 70. Ada yang 70-an. Tentu wajah-wajahnya sudah menghadap ke akhirat. Dan hadis yang mulia ini akan melembutkan hati kita. Di mana kita hidup di zaman hati-hati menjadi keras. Lebih keras dari batu. Kita lihat lagi pada halaman 198. Sebuah hadis yang tentu akan melembutkan hati kita. Al-Bara, yani Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menguburkan sebuah jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri. Beliau duduk di pinggiran kubur. Fabaka, menangislah beliau. Hatta balla thara, sampai air matanya mengalir jatuh ke tanah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ya ikhwani, wahai ikhwan, limithli hadha fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti inilah maka hendaknya kamu mempersiapkan diri. Untuk keadaan yang seperti ini, yang pasti kamu akan masuk ke dalam kubur, hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu. Maka para sahabat berlomba mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Sehingga waktu itu sangat berharga. Syiar mereka lah waktu adalah sangat berharga untuk ibadah kepada Allah. Tidak seperti syiarnya orang-orang kufar. Waktu adalah uang. Waktu adalah dunia. Para sahabat tidak demikian. Mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu ibadah sekecil apapun nilainya, yakni bukan suatu ibadah yang wajib, lebih besar dari dunia, tidak bisa dibandingkan ibadah kepada Allah. Seperti solat sunat, dia ada ruku, ada berdiri, ruku, sujud, dia sujud kepada Rabbul Alamin. Tidak ada artinya dunia itu. Maka Nabi yang mulia mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Untuk keadaan seperti ini, wahai ikhwan, persiapkanlah diri kamu.
Yakni karena tidak ada yang bisa membantu seseorang di kuburnya kecuali kaum muslimin mendoakannya.
Lihat pada halaman 307. Dengan judul bab ajal datang lebih cepat dari apa yang akan dan sedang dikerjakan manusia.
Manusia gak tahu. Dia berangan akan melakukan ini. Atau dia sedang bekerja. Tahu-tahu ajal datang demikian cepat dia.
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khassan lana. Rasulullah SAW melewati kami pada saat kami sedang memperbaiki rumah kami. Faqal, maka beliau bertanya, ma hadza, apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Faqulna, kami menjawab, qad waha fa nahnu nuslihuhu. Sesungguhnya rumah ini telah lemah, rapuh, maka kami memperbaikinya. Qala, beliau bersabda, ma ara al amra illa a'jala min dhalik. Aku tidak melihat urusan ini, yakni ajal manusia, melainkan lebih cepat datangnya dari pekerjaan memperbaiki rumah ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seseorang membangun rumah, memperbaiki rumah, mengecat rumah dan lain sebagainya, tidak. Karena itu masuk dalam bagian kehidupan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat semuanya itu tidak ada artinya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan bahwa ajal itu datang lebih cepat dari sekedar orang memperbaiki rumahnya, dari sekedar orang membangun rumahnya. Berapa banyak manusia mati ketika sedang mengerjakan pekerjaan. Berapa banyak manusia mati ketika sedang berencana untuk melakukan, mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia mati. Ini maksud Nabi, ingat akan ajal. Maka ini akan melembutkan hati manusia. Akan melembutkan hati orang yang mendengarnya. Dia ingat akan ajalnya, pasti akan datang. Dan cepat sekali ajal itu datang. Dan tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan ajal itu akan datang. Tapi pasti akan datang. Waktunya tidak ada yang tahu. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. Ma aral amra illa a'jala min dhalik. Kalimat illa a'jala min dhalik. Aku tidak melihat kecuali ajal ini datang lebih cepat lagi. Dari sekedar seseorang memperbaiki rumah. Nabi SAW tidak melarang orang memperbaiki, membangun rumah, tidak. Tapi Nabi SAW ingin mengingatkan. Nabi SAW selalu mengajarkan para sahabat, ingat kembali ke akhirat. Dan diingatkan tentang ajal. Tadi diingatkan tentang kubur. Di dalam kubur. Persiapkan amal untuk masuk ke dalam kubur. Sehingga lembutlah hati-hati para sahabat itu.
Kemudian lihat halaman 308. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat-saat terakhir beliau, detik-detik terakhir dan wafatnya beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رقوة أو علبة فيها ماء. Ketika Rasulullah SAW hampir wafat, di hadapan beliau ada sebuah bejana berisi air yang terbuat dari kulit atau kayu. Salah seorang rawi ragu.
Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke air itu. Fayamsahu bihima wajhahu. Masukkan ke air kedua tangannya. Kemudian diusap mukanya air itu. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah. Inna lil mauti sakara. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Sakarat adalah kepayahan. Orang payah menghadapi kematian itu. Thumma nasaba yadahu. Kemudian beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan fir rafiqil a'la, wa fi riwayatin Allahumma rafiqal a'la hatta qubida wa malat yadahu, sampai beliau dicabut ruhnya dan lemaslah tangannya. Ini saat-saat terakhir yang menunjukkan bahwa beliau mati di pangkuan Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak ada orang di situ membatalkan perkataan kaum Syiah Rafidah yang Nabi SAW wafat bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak. Tapi bersama Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berada di kepalanya di antara leher sini, di pangkuannya begini, rebah. Gitu. Di situ ada air beliau masukkan, beliau diusap. Kemudian beliau mengangkat tangannya, imma satu atau dua. Fir rafiqil a'la, wahai teman yang maha tinggi, yani Rabbul Alamin. Kemudian dicabut nyawanya. Lemaslah tangannya. Taulah Aisyah bahwa beliau mati. Dan sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, kepayahannya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma rabb Ar-Rafiq al-A'la. Maka lemaslah tangannya dan dicabutlah dan lemaslah tangannya. Hadis yang mulia ini akan melembutkan hati orang yang membacanya. Taulah dia bahwa kematian itu ada sekaratnya. Dan pasti setiap orang, sebagaimana Rabbul Alamin katakan, firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan mati. Kemudian lihat pada halaman 303. Kiamat sudah dekat. Ini judul bab yang diberikan oleh penulis. Kiamat sudah dekat. Di antara hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW, iktarabatis sa'ah. Kiamat sudah dekat. Nabi SAW mengatakan kiamat sudah dekat. Jadi sudah dekat waktunya. Wala yazdadun nas 'ala ad-dunya illa irsan wala yazdaduna min Allah illa bu'dan. Tetapi tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, semakin tamak. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Semakin dekat hari kiamat, semakin tamak manusia kepada dunia. Dan kita berada di salah satu atau di beberapa tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dan kita menyaksikan dengan mata kepada kita, manusia semakin tamak kepada dunia. Dan barangkali kita di antara pelakunya. Dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda hari kiamat. Semakin tamak dunia, dunia, dunia. Luar biasa. Luar biasa. Manusia mengejar dunia, meninggalkan akhirat, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tidak ada artinya akhirat itu, dunia saja. Dia rela membuang keimanannya, meninggalkan keimanannya, mengorbankan keimanannya. Dan dia lebih takut kepada manusia dari kepada Allah. Dan sebagian manusia lemah agamanya. Tidak mengerti tentang agamanya. Menjadi bodoh di dalam agamanya. Tidak kuat berpegang dengan agamanya. Karena dunia itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 305, pada halaman 304 dan 305, penulis membawakan hadis dari sabda yang sangat abu, dan hadisnya ini mutawatir, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu hakada, wa yushiru bi isma'ihi fayamuddu bihima." Aku diutus, sedangkan jarak aku dengan hari kiamat adalah seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Ini. Alangkah dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah ini. Berarti beliau adalah diutusnya beliau sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Demikianlah ikhwan dan akhwat. Hadis-hadis yang mulia ini. Yang sebagiannya dibawakan oleh penulis. Akan melembutkan hati-hati kita. Karena itu para ulama ada yang memberikan judul kitab mereka kitab zuhud saja. Ada yang memberikan judul dengan kitab riqaq atau riqaq. Ada yang memberikan judul kitab zuhud dan riqaq. Karena ada kaitannya. Hadis-hadis yang seperti inilah yang mereka bawakan. Penulis hanya menukil. Hanya menukil dari mereka. Mengambil dari mereka. Karena mereka para ulama. Dan kita bukan ulama. Kita adalah pelajar. Pelajar yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikutan kita adalah kaum salaf. Salafun as-salihin. Kita bermanhaj dan wajib bermanhaj dengan manhaj mereka. Jangan keluar dari manhaj mereka. Kecuali kalau kita mau terombang ambing dengan dalam kesesatan. Sebagaimana Rabbul Alamin akan menyesatkan kita. Dan kita akan terombang ambing dalam kesesatan apabila kita mengikuti. Selain manhaj perjalanan orang-orang mu'min. Dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga apa yang kita bahas walaupun singkat. Bedah kitab ini. Ada gambaran bagi antum. Isi dari kitab ini. Karena yang dibawakan di sini adalah hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ghalibnya umumnya muttafaqun alaih keluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya dan para imam yang lain dan telah disahkan oleh sebagian ahlinya. Meskipun demikian tidak ada satupun kitab yang selamat dari cacat dan kesalahan kecuali kitab Allah. Demikian juga kitab ini, apalagi kitab ini, di mana penulisnya hanya seorang yang dhaif, pelajar, pelajar yang dhaif, yang butuh, yang fakir kepada ilmunya para ulama, tentu di sana sini terdapat kekurangan dan kesalahan. Tapi ini sebuah usaha ilmiah. Yang berjalan sesuai dengan tabiat basyariah manusia yang bisa salah, lupa, lengah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum sekalian, dan hanya ini yang bisa kita bedah kitab ini, dan mudah-mudahan hadis-hadisnya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kali hadis Rasulullah SAW. Dan kita lanjutkan insyaAllah dengan menjawab beberapa pertanyaan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, ada beberapa pertanyaan, bahkan banyak sekali, tapi tentu tidak mungkin semuanya saya jawab. Pertama, saya tidak bisa menjawabnya. Yang kedua, tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu saya akan jawab yang saya mampu, dan barangkali tidak memakan waktu yang banyak dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Karena sebagian pertanyaan itu diperlukan adanya soal jawab dengan si penanya. Dan di tempat seperti ini tidak memungkinkan. Tapi tempatnya di majelis-majelis khusus, majelis ilmu, dalam dirasah ilmiah, yang bukan di majelis seperti ini. Karena itu saya tidak menjawabnya. Jawab. Ada beberapa pertanyaan ini. Pertama, Ustaz, bagaimana zuhud orang yang banyak hutang? Saya khawatir ajal datang mendahulunya. Bagaimana zuhudnya? Bayar hutang. Orang yang banyak hutang, zuhudnya adalah membayar hutangnya, berusaha untuk membayar hutangnya. Karena membayar hutang adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim mengecilkan atau meremehkan hutang. Karena hutang biar bagaimana ada tuntutannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa zuhud mengikuti sunnah Nabi. Tidak keluar dari sunnah Nabi. Maka pertama, dalam sunnah itu, Nabi SAW berdoa dari hutang. Kita berusaha untuk tidak berhutang. Dan berhutang apabila keadaan darurat. Sekarang kita hidup dalam sistem, mengikuti sistem orang-orang kufar. Yang semuanya kehidupan kita dengan hutang. Rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, atau peralatan hutang. Walaupun kita mempunyai uang untuk membayarnya. Padahal apabila kita punya uang untuk membayarnya, bisa membeli kontan, maka kita beli dengan uang kita. Tapi kita telah terbenam di dalam kehidupan dan cara orang-orang kufar yang melibatkan semua dengan hutang. Karena itu pertama, berusaha untuk tidak berhutang. kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh agama. Karena sebagian hutang piutang itu, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, melibatkan riba. Yang kedua, kalau kita berhutang, harus berhutang, maka wajib dilunasi sebelum ada tuntutan di akhirat. Wajib dilunasi. Kita usaha untuk melunasi hutang. Yang ketiga, tentunya ada azam, niat yang kuat untuk melunasinya. Kalau kita punya niat kuat untuk melunasinya, tapi sampai ajal kepada kita, kita belum bisa melunasinya, maka serahkan urusan kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, yakni lebih rendah, sebagaimana dibawakan di kitab ini. Dunia ini tidak ada harganya, sedangkan kita wajib mensyukuri nikmat dari Allah di dunia ini. Mohon penjelasan Ustaz, hubungan antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjaranya dunia bagi seorang muslim. Berarti inti pertanyaannya adalah antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjara dunia. Saya sudah menjelaskan agak luas. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Penjara dalam dua hal. Pertama, seorang mukmin memenjarakan syahwatnya di dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengumbarnya semau dia, mengikuti hawanya, sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak, dia menahan, maka itu penjara bagi dia. Penjara bagi dia. Tidak seperti kehidupan orang-orang kafir, mengikuti hawanya, apa yang dimaui hawa nafsunya, sehingga masuklah ke dalam apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan dari perkara-perkara yang besar. Maka itu surga bagi dia, bagi orang mukmin penjara. Yang kedua, dunia ini penjara bagi orang mukmin, dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini, walaupun dia hidup di dalam kemewahan dan kesenangan, itu penjara bagi dia. Ini tidak menafikan syukur, karena wajib kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri dan lain sebagainya. Wajib syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dunia penjara, begitu penjara bagi seorang mukmin. Tadi seperti saya terangkan, nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia wajib kita syukuri atas nikmat. Apalagi nikmat hidayah, taufik. Allah telah memberikan hidayah yang besar kepada kita sehingga kita dapat memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur wajib atas nikmat Allah. Alangkah banyaknya nikmat Allah kepada kita ini. Pertanyaan yang lain, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana contoh atau praktek zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari agar kami tidak salah lagi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita hidup sebagai hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. sujud rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita berharap, hanya Allah yang kita takut, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita minta pertolongan dan kita minta sesuatu. Walhasil kita berjalan di permukaan bumi ini sebagai hamba Allah yang menghinakan diri di hadapan Rabbul Alamin, yang menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan para nabi dan rasul, dan perjalanan Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimus salatu wassalam, dan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, jauh dari kesyirikan. Mereka mentauhidkan Allah. Yang kedua, tentu mereka mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Atas dasar nur, cahaya dari Allah, yakni ada keterangannya dari Allah. Atau para ulama mengatakan, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW, tidak mengamalkan perkara-perkara yang tidak ada asal-usulnya dari Islam. Mereka mengumpulkan bekal di dunia untuk akhirat. Ini yang ketiga, zuhudnya para sahabat, hati mereka ke akhirat, tujuan mereka akhirat, bukan dunia di tempat yang kekal, yang abadi, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia ini seperti kehidupan orang-orang kufar. Tidak. Walaupun mereka memiliki dunia, karena itu perlu kita mempelajari sedikit demi sedikit, dari satu tahapan kepada tahapan yang lain, tentang perjalanan kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pertanyaan yang lain, bagaimana seseorang bisa lepas dari kecintaan terhadap dunia sedangkan dunia berada di tangannya? Apa dilarang cinta dunia? Karena dunia itu banyak, harta itu dunia. Istri itu dunia. Kalau ditanya antum cinta tidak sama harta? Cinta. Yang terlarang apa? Kecintaan kepada harta itu mengalahkan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada negeri akhirat. Istri-istri dunia, anak-anak kesenangan dunia, semua dunia. Tercela itu tidak tercela. Ada dunia yang tercela, ada dunia yang tidak tercela. Itu cinta. Tapi itu tidak mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Ini intinya. Kita cinta sama sebagian dunia yang terpuji, yang dibolehkan secara agama. Apa boleh kita membuang-buang harta seperti itu? Tidak boleh, haram. Bahkan mubazir saya tidak boleh. Boleh kita buang-buang harta dan kita sia-siakan hak istri, hak anak, haram, dosa. Padahal itu bagian dari dunia, bagian dari kehidupan dunia kita. Tapi semuanya itu jangan mengalahkan kecintaan kita pada Allah. Dan semuanya itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Dan ini dalam rangka membantu mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan sampai semua itu, harta, keluarga, memalingkan kita dari kehidupan akhirat. Menjauhkan kita dari kehidupan akhirat. Itu kita tertipu dalam kehidupan dunia. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, namun tetap berusaha untuk sholat, yakni sholat berjamaah, apakah ini termasuk tertipu dengan dunia?
Tidak.
Ia bekerja. Pekerjaan menuntut dia bekerja dari jam sekian pagi sampai petang. Keadaan demikian, dia pulang malam hari, dia tetap berada dalam ketaatan. Dia bekerja untuk menafkahi dirinya. Dia berada di jalan Allah untuk menafkahi anak dan istrinya. Dia berada di jalan Allah dan menafkahi diri anak istri adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Jangan seperti sebagian manusia. Dia bekerja mencari dunia. 1-2 rupiah. Tapi dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Padahal dia hidup miskin. Bahkan sangat miskin. Dia tidak salat. Dia tidak rukuk dan sujud kepada Rabbul Alamin. Datang panggilan salat, dia meninggalkannya. Ini tertipu dalam kehidupan dunia. Tapi orang yang bekerja mencari nafkah dan untuk menafkahi diri dan keluarganya, dia berada di jalan Allah. Dan ini perbuatan mulia. Dan ini merupakan kewajiban. Jangan tidak melupakan mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka hendaklah dia pandai-pandai mempergunakan waktunya. Sesaat untuk bekerja. Sesaat dia untuk duduk di majelis ilmu. Belajar akan agamanya. Jangan sampai dia menjadi orang yang bodoh di dalam agamanya. Sesaat dia untuk keluarganya. Dibawakan di kitab ini tentang kisah Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari seseorang yang sebagai seorang awam dan baru mengenal Islam, mohon nasihat. Tentu pertama belajar ilmu, mengetahui tentang Islam untuk beramal. Karena ilmu buahnya adalah amal. Dia belajar ilmu tentang Islam, ambil dari sumbernya langsung, duduk di majelis ahli ilmu, agar dia mengetahui tentang Islam. Karena salah satu kekuatan besar Islam, bahkan yang pertama adalah al-ilmu. Tahu tentang Islam, ambil dari sumbernya. Jangan mengikuti kebiasaan orang. Ambil apa kata Allah dan Rasulnya. Ambil dari Al-Kitab dan Sunnah. Yang diterangkan oleh para ulama. Belajar ilmu kemudian beramal. agar dia mengenal Islam lebih jauh, lebih dalam lagi.
Karena kita tahu bahwa salah satu kelemahan umat Islam saat ini adalah kebodohan. Tidak tahu tentang agama yang besar ini. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mendengar surga, melihatnya berdasarkan hadis. Bagaimana kaitannya dengan Nabi Adam AS yang pernah tinggal di surga? Pengecualian Nabi Adam. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam surga. Pengecualian. Selain dari itu, tidak ada yang tahu surga. Nabi Adam AS, bapak kita yang mulia, bersama ibu kita yang mulia, Hawa, pernah tinggal di surga. Surga itulah yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Surga yang pernah ditempati oleh bapak mereka, Adam alaihis salatu wassalam. Dan surga yang pernah dimasuki oleh Nabi yang mulia alaihis salatu wassalam. Selain itu, tidak ada yang tahu. Karena itu Rabbul Alamin mengatakan, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menjelang tahun baru Nasrani, tepat setiap tanggal 1 Januari, banyak kita saksikan anak-anak, pemuda muslim, baik di Indonesia maupun di dunia, yang ikut menyemarakkan dengan berpesta ria, bertasyabbuh dengan mereka, yakni menyerupai mereka. Terlepas kaitannya apakah mereka tahu yang dilakukan, menyerupai orang kafir, apakah sikap seperti ini dikategorikan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Setiap muslim dan muslimah, perhatikan baik-baik, tidak boleh mengucapkan selamat ucapan hari raya bagi orang-orang non-muslim, baik itu Nasrani, Yahudi, hari raya Nasrani, hari raya Yahudi, dan lain sebagainya. Tidak boleh, diharamkan. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu dengan salam Islami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang non-muslim. Dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan Rabbul Alamin telah menegaskan dalam Al-Quran Al-Karim adanya perbedaan yang sangat mendasar antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafirin. Karena itu ada surat namanya surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Tidak boleh. Dan hujjah alasan yang lain bahwa kaum muslimin telah mempunyai dua hari raya, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka biasa merayakan sebuah hari raya, yakni hari raya pergantian tahun setiap tahun. Dari sini kita tahu berdasarkan keterangan para ulama bahwa selamat tahun baru itu adalah usianya sudah tua sekali. Dari orang-orang penyembah berhala pada zaman dahulu biasa merayakan pergantian tahun. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW datang, hari apa ini diterangkan oleh mereka. Maka Nabi yang mulia SAW kemudian mengganti dengan dua hari raya Islam. Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha. Ini hadis yang dikeluarkan, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hari raya yang mereka rayakan adalah hari raya pergantian tahun. Setiap tahunnya, atau yang kita kenal sekarang ini, tahun baru. Ternyata, tahulah kita bahwa istilah tahun baru ini usianya sudah tua sekali. Ribuan tahun sebelum itu. Oleh orang-orang penyembah matahari dan lain sebagainya. Apa kita mau mengikuti? Dan Nabi yang mulia telah menggantinya ketika itu. Nah, ini yang saya katakan di majelis ini sebelum ini. Bahwa kaum muslimin harus pandai, harus mengerti agamanya. Bermuamalah hubungan antar manusia dengan muslim dan orang di luar Islam, non-muslim, boleh selama tidak mengorbankan agamanya. Jual beli, bekerja, dan lain sebagainya. Tapi dalam urusan din yang ada larangannya dalam agama, hatta itu dalam urusan muamalat, tidak boleh. Misalnya muslim mengucapkan selamat hari raya Natal, selamat tahun baru, selamat hari raya lain agama, haram hukumnya, tidak boleh. Tapi para ulama tidak ada yang langsung mengatakan kufur, keluar dari Islam. Tidak. Harus tafsil, diperinci. Dalam rangka apa mereka mengucapkan itu? Kebanyakan pertama, karena kejahilannya, kebodohannya. Ini diberi udzur, perlu diajarkan, perlu mereka duduk belajar. Karena mereka tidak tahu. Atau mereka mengucapkan itu karena ada syubhat. Sebagian kaum muslimin yang dianggap tokoh mengucapkan, membolehkannya, yang dari fatwanya maka tersesatlah dia, kemudian tersesatlah manusia yang lainnya. Yang kedua, karena sudah tahu dan sengaja melanggar. Tujuannya apa? Karena mengikuti kebiasaan, menghargai, saling mengucapkan. Ini haram. Yang ketiga, kalau mereka sampai mengagungkan, membesarkan itu, maka sebagian ulama mengatakan bisa masuk ke dalam kekufuran. Jadi ada tiga golongan. Yang terbanyak adalah yang tidak atau belum tahu. Karena itu perlu diberitahukan. Atau mereka mendapat fatwa yang bisa menyesatkan mereka. Atau mereka sudah tahu, sudah dengar, tapi mungkin belum paham. Itu perlu diajarkan tentang akidah Islam, keyakinan-keyakinan Islam. Bahwa Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mengganti hari raya orang-orang kufar, kaum musyrikin, dengan dua hari raya. Kita punya dua hari raya, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Yang kemudian bersama hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Ini hari raya kaum muslimin. Dan Nabi SAW langsung menggantinya. Ternyata istilah tahun baru itu, pergantian tahun, pergantian itu usianya sudah tua sekali. Ribuan tahun oleh penyembah matahari, kaum musyrikin yang merayakannya setiap tahun. Dan mereka sujud kepada matahari. Nah ini, kemudian Nabi SAW menggantinya ketika sampai di Madinah. Ganti, ada dua hari raya. Karena itu kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya, hari raya tahun baru ini tidak boleh. Hatta tahun baru Islam tidak ada. Peringatan tahun baru Islam itu tidak ada di dalam Islam. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah memperingati tahun baru Islam. Karena Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan ada dua hari raya di mana kita bergembira, menampakkan kegembiraan di dua hari raya itu. Hari raya yang besar, Idul Fitri dan Idul Adha, bersama Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik yang tiga hari, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kita bergembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejahilan kaum muslimin bahkan sangat menyedihkan kita. Sangat menyedihkan kita, mengenaskan kita. Sebagian kaum muslimin yang bekerja di kantor, di rumah makan dan sebagainya, mungkin mereka diperintah oleh bosnya untuk memakai tanda topi yang sekarang kita lihat, topi apa namanya? Topi apa namanya? Sinterklas, terkelas. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ini yang saya katakan tadi, kelemahan, kelemahan. Mereka dipaksa mungkin, atau diperintah, atau ada sesuatu yang mengancam, kalau tidak nanti gajinya dipotong dan lain sebagainya. Atau mereka lemah imannya dan menganggap ini tidak apa-apa. Nah ini semuanya membuat kita melek melihat keadaan kita lemah dalam ilmu ini, dalam Islam ini, karena keasingan Islam dan kita tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Jadi ikhwan, perkara selamatan ini, hari raya orang-orang non-muslim, apalagi di pergantian setiap tahun baru yang dirayakan, dan oleh kaum muslimin ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan, baik di Indonesia maupun selain Indonesia, ini adalah perkara haram, perkara yang besar, karena mereka turut merayakan hari raya penyembah berhala, penyembah matahari, yang jelas-jelas tegas-tegas telah diganti oleh Nabi mereka. Silakan baca Sunan Abi Daud di kitab Sunannya, di bagian kitab hari raya ada hadisnya. Bahkan saya telah menulisnya di sebagian kitab saya, di antara kitab Al-Masail, mungkin jilid 11 saya lihat, dan saya syarahkan, jelaskan bahwa asal hari raya ini dari orang-orang musyrikin, dari penyembah berhala, ternyata usianya sudah tua sekali. Pergantian tahun itu, selamat tahun baru, happy new year, ini sangat memalukan, sangat nista, sangat hina. Bagaimana kita merayakan perayaan penyembah berhala, penyembah matahari? Allahu Akbar. Hendaklah antum memberitahukan kepada sanak keluarga tentunya. Kalau mau puncaknya lebih jelas, silakan baca keterangan di kitab-kitab hadis kepada para ulama. Atau saya sudah menulis di kitab Al-Masail, saya lupa jilid keberapa, 10 atau 11, ada hadisnya di situ, ada keterangan para ulama. Silakan difotokopi dan dibagikan kepada saudara, sanak keluarga, untuk diberitahukan ini hujahnya, ini berbahaya dan sangat besar, bukan main-main, bukan perkara kecil, tidak. Karena peringatan tahun baru ini, peringatan kaum musyrikin. Terharap. Dan untuk itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggantinya. Irrobah. Kita punya dua hari raya. Hari raya Fitri, hari raya Adha. Jadi bukan perkara yang ringan. Perkara yang sangat-sangat besar. Selamat tahun baru ini. Happy New Year. Bukan ringan ini, besar. Usianya sudah tua. Karena itu diberitahukan kaum muslimin, diberitahukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk berjalan di atas nur cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Di jalan Allah, bukan berjalan di jalan syaitan. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana cara atau langkah yang paling mudah dilakukan kita sebagai pemuda muslim di negeri yang mayoritas muslim untuk bisa melakukan zuhud? Pemuda, pemuda muslim, pemudi muslimah merupakan kekuatan besar Islam. Karena itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh pemuda. Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu datang dari Yaman bersama 20 orang pemuda sebaya duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar bersama beberapa orang pemuda selama kurang lebih 20 malam, 20 hari belajar. Mereka syabab, pemuda. Mereka yang meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Huwairits ini yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Seperti kamu melihat salatku. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Pemuda. Dan pemuda lain. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, didampingi oleh pemuda Yusha bin Nun. Dan kita dengar kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang kuat akidahnya, mempertahankan tauhidnya. Pemuda. Pemuda-pemuda merupakan kekuatan besar Islam. Tapi pemuda yang berjalan dalam kehidupan dunia yang fana, yang rusak dan terlaknat ini, dengan menghambakan diri di hadapan Allah. Pemuda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepadanya seperti Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Bukan pemuda-pemuda seperti sebagian dari kaum muslimin dan pemudi-pemudinya, sebagian pemudinya yang menghabiskan masa mudanya untuk berpoya-poya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Syiar mereka wahyu dari iblis. Mumpung masih muda, habiskan waktu. Nanti tobat kalau sudah tua. Akhirnya mereka pada mati di masa muda. Ada yang mati karena kebanyakan narkoba. Ada yang macam-macam. Tidak ada yang sholat. Kencing di jalanan. Terbuka auratnya. Berboya-boya. Sia-sia. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan tentang pemuda itu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Ini pemuda yang zahid. Bukan pemuda yang menyia-nyiakan waktunya dalam rangka mentaati syaitan. Tapi pemuda yang memanfaatkan waktu mudanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Dia mentauhidkan Allah. Dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yani wasabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Ini pemuda. Ini kekuatan besar Islam. Karena itu para sahabat pun dikelilingi oleh pemuda tabi'in. Dan tabi'in dikelilingi oleh pemuda tabi'ut tabi'in. Mereka menimba ilmu, belajar. Luar biasa pemuda itu. Itulah masa depan Islam. Oleh karena itu kaum salaf, ikhwan perhatikan ini. Kaum salaf itu sangat bersemangat mendidik para pemuda. Mereka mengkhususkan mendidik para pemuda ini. Karena para pemuda ini masa depan Islam. Oleh karena itu, sebagian dari mereka, kaum salaf mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar bagi pemuda adalah dia berteman, bersahabat dengan ahli ilmu. Itu nikmat yang luar biasa. Karena itu, sering saya katakan di majelis-majelis ilmu, pemuda itu dilihat di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau di mana dia duduk di majelis ahli ilmu dan dia duduk di hadapan ahli ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, dia belajar Alkitab dan sunnah ala fahmi salafil ummah, maka dia menjadi saf terdepan. Dia berada di saf terdepan yang membela Islam. Tapi kalau dia duduk bersama ahli maksiat, orang-orang yang durhaka, tempat-tempat maksiat, di hadapan orang-orang yang durhaka, pembuat maksiat dan ahli bid'ah, maka dia saf terdepan yang membela kedurhakaan kepada Allah. Saf terdepan yang membela kemaksiatan. Saf terdepan yang membela bid'ah. Pemuda itu dilihat di mana dan kepada siapa dia duduk. Saya katakan ini karena saya melihat, membaca perkataan sebagian kaum salaf. Sebagian dari nikmat, yakni di antara nikmat yang Allah berikan kepada pemuda ketika dia dipertemankan, bersahabat kepada ahli ilmu, kepada ahlu sunnah, maka itu merupakan nikmat besar. Karena dia bisa belajar kepada ahlu sunnah, kepada orang-orang yang alim di antara mereka tentang Islam berdasarkan nur, cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu kita ajak pemuda-pemuda kita untuk duduk di majelis ahli ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, dan kita didik mereka agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Habis waktu. Cukup. Pertanyaan yang lain, Afwan Ustaz, ana mau tanya, adakah hadis yang berbunyi akan ada kejadian besar 1500 tahun setelah zaman Khuwaini? Setahu saya tidak ada hadis yang sahih seperti ini. Tapi kalau hadis-hadis yang palsu, yang sangat lemah, yang semakna dengan ini beredar, ada yakni setiap hadis, setiap hadis yang menyatakan bahwa sekian ratus tahun lagi ada kejadian ini dan kejadian itu atau hari kiamat, semuanya adalah hadis-hadis atau berkisar di antara hadis-hadis palsu, kecuali yang paling sahih, yang hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat pada akhir hayat beliau bahwa 100 tahun ke depan tidak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi. Hadis yang mulia ini ingin menjelaskan tentang waktu atau masa perjalanan para sahabat, selain menjelaskan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada beliau bahwa 100 tahun ke depan dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 111 Hijriah itu kehidupan para sahabat. Maka setelah tahun itu, setelah tahun 110 atau 111 Hijriah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Maka masa perjalanan sahabat adalah satu abad lamanya. Kalau dilihat dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setahu saya sesahih-sahih hadis yang menentukan waktunya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu malam di hadapan para sahabat, 100 tahun ke depan tidak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi. Barangkali wallahu a'lam, menurut sebagian ulama yang dimaksud sebagian sahabat. Karena setelah itu para sahabat 100 tahun ke depan tidak ada lagi yang hidup di permukaan bumi. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, barangkali ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, untuk diri, keluarga, dan kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menurunkan rahmatnya di majlis kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.